Здравейте на всички, които ни гледате на живо, които сте съпричастни с това, което Бог прави. И да започна няколко съобщения. Първо искам да благодаря на тези, които гледаха онлайн сватбеното събитие от Варна. По този начин бяха съпричастни и вярвам, е било благословение за вас да бъдете част, макар и онлайн, от това събитие. Имахме добро време, наистина беше прекрасна сватба. Другото съобщение, всъщност това съобщение, което искам да кажа, е за неделята, която предстои, идната неделя, няма да имаме събиране. Ще имаме последващата неделя. Бих искал всеки един да осмисли, да ревизира себе си, да подреди себе си. И това, което днес искам да споделя, бих искал да бъде в помощ на всеки един, за да се настроим на една и съща чистота. Само по този начин ще запазим Божия дух в дома ни, единството, и ще имаме на разположение Словото му, като Словото носи целият ресурс, който ни е необходим. Искам да започна с един пример, който вярвам да бъде показателен и ясен за младите. Ще обясня малко повече, понеже става въпрос за онези транзистори, които се настройваха станциите ръчно. Имат един бутон за настройка, плъзгач и още един за фина настройка. Наскоро ми се наложи, преди два дена ми се наложи да настроя такова радио и да потърся станция, на която да чуя музиката, която харесвам. И дойде това слово и това разбиране в мене, че всъщност Господ ни е дал способността и отговорността ние да настройваме живота си спрямо вълните и спрямо чистотата, която Той изпраща. Сега сме свикнали тези станции да бъдат запаметени, просто натискаш бутон или пък търси автоматично. Истината обаче, че Господ ни е дал това право на избор, за да може това, което изберем, да стане наше. Не някой друг да е направил настройки и ти просто да натиснеш бутон на готови настройки и да слушаш това, което някой друг е настроил. А отговорността и възможността за мен и привилегията ти да направиш настройки. Това, което Бог прави, е следното. Той изпраща послание и слово към абсолютно всички, които са го избрали. Без значение коя държава са и в коя църква са. Това, което прави Бог, е да изпрати посланието, това, което има да сподели, това, което е актуално, това, което е за в момента, това, което е според мястото на зрялост и нуждата, която хората имат. Отговорността обаче ние да настроиме себе си е, пак казвам, наша. Избираме църквата или духовния дом, в който ние да бъдем. Избираме поучението, което е там. Избираме климата, който е там, духовния климат. Тоест, онази отговорност, която много не се иска понякога някой друг да поеме, за да може, ако нещо се развали, да не сме виновни ние, а друг да е виновен, всъщност е гласа на душата да даде максимум сигурност и максимум оправдаване, за да не сме виновни ние. Но това е част от незрелостта на човека, а Бог разчита, вярва в нас, че ще направим избора според това, което е в сърцата ни. След като сме избрали дома и сме избрали Словото там, ние всеки път настройваме ръчно чистотата, за да чуеме чисто това, което Бог има да ни каже. Още една скоба ще отворя за настройването на настройките, които правим. Търсейки станция определена, много често има места на скалата на радиото, където е същата станция, но звука не е чист. И затова някои производители тогава в миналото са добавят още един бутон, който има за цел да направи фините настройки. Има и такъв момент, в който ние чуваме две станции едновременно, т.е. някъде по средата. Чуваш от едната радиостанция излъчване и от другата. И двете не са чисти, но звучат едновременно. Осъзнах, че всъщност Господ не е спирал да говори, не е спирал да изпраща сигнала, но неправилните настройки на човека го карате да слуша и други, т.е. други неща, които в последствие могат да се окажат доминиращи в него. Сега искам да споделя една история, описана в числа 21 глава. Една много позната история, която преди известно време споделихме в църква. И тя беше свързана с змията, която Моисей издигна в пустинята, медната змия. Една история за това как чрез змия медна щеше да се реши проблема, но всъщност никъде Господ не каза издигни медната змия, принеси жертва и проблема ще изчезне. Това, което Бог поиска от хората, е да гледат към тази змия, за да може да оживеят. Това, което Бог прави е следното. Чистотата, с която изпраща Словото и определя Той, слага на видно място, както змията беше издигната или една антена, която е издигната, за да може да хване от всякъде максимално чисто сигнал, да може да бъде видяна от всякъде. Издигнатата змия беше посланието на спасение, което Бог изпрати. Но погледа, т.е. всеки да гледа към тази змия, беше решение на всеки един от хората, т.е. отговорност на всеки един от тях. По същия начин, когато Господ изпраща Словото си, наша отговорност е да настроим себе си. Понякога не си иска да бъдем много функционални и да вършим много неща едновременно и с това да докажем на себе си, че можем, понеже сме умни и интелигентни хора. Пускаме Словото да говори, едновременно с това работим и вършим нещо. Шофираме, разсейваме се и така нататък, хващаме на 10 думи една, губим връзка, но продължаваме така, защото си мислим, аз го чух. Когато пуснем и други станции едновременно, други гласове, други излъчвания, други предавания, се получава така, че и двете неща не са качествени. И двете неща не работят както трябва. Проблема на Израел, по-напред историята казва, за това, че те се обърнаха против Господ и против Моисея, говориха против Бога и против Моисея, поради умората. Едно от нещата, които Бог буквално заповяда на Израел, беше почивката. Почивката не беше лично време. Искам да поясня някои неща. За много от нас, ако намерим лично време за самите нас, това е върховната почивка. За други, ако мързлуват или правят нищо, това е мечтаната почивка. За други пък, ако някой се погрижи за тях, докато те не правят нищо, това е най-голямата почивка. Но истината е, че когато Господ говореше за почивката, не визира нито едно от тия неща. Умората, в която влязоха Израел поради пътуването, не беше толкова свързана с липса на сила в тялото, колкото на това да се обесърчат от липса на установяване някъде. Най-голямата умора на човек е когато човек не се установи на правилното място. Когато не се установи в позиция на онова духовно задумяване, където духовно намираш се в духовното си семейство и се установяваш на място на почивка не заради това, че там няма да правиш нищо, не заради това, че там няма да се изморяваш вече заради това, че всичко вече е уредено, снабдено. А причината за това е, че когато Господ влезе в своята почивка, установявайки преди нея човекът, създавайки за него всичко необходимо, Господ влезе на място, в което беше място на управление и място, в което той се довери на човек, оставяйки му отговорностите за управление. Не съм видял почивка, истинска качествена почивка без доверие. Няма как да влезем в място на почивка и оттам да дойде мира на Бога в нас, ако ние не се доверяваме. Ако някой си мисли, че е перфекционист и не може да предаде на друг отговорности, понеже няма как никой друг да направи толкова качествено и така да изпипа нещата, както ние бихме ги направили, представете си какво би трябвало да мисли Господ. Не мисля, че сме по-качествени от Него в нещата, които прави. Доверието не е заради това, че се намерял човекът, който да направи по перфектен начин това, което искаш. Не се доверяваме на перфектност, доверяваме се, защото следваме примера на Бога, за да може да влезем в Неговата почивка и да се самосъхраним, за да не влезем в място, което да започне да осъждаме в място, което ние да търсим своето си, поради преумора. Това е чистота, което не е Божия. Да, може да настрои себе си на тази чистота, понеже ако на скалата на едно радио, един транзистор има много излъчвания, много радиосигнали на различна частота, то зад тези сигнали, само в един, зад него стои Господ. Всичко друго е алтернатива, всичко друго е гласа на Сатана чрез хора, събития. Ние избираме. Историята продължава, че това, което се случи вследствие на говоренето против Бога и против Моисей, Господ изпрати отровни змии. Тук е момента, в който нещата малко се усложняват от към това, понеже Стария Завет, ние живеем в Новия Завет и има малко сблъсък на твърде крайни действия. Хората сме свикнали дори да провалим нещо, да няма толкова сурови последствия за нас. И ако Бог направи така, че да няма сурови последствия, а минимални щети, ние си мислим, че това е понеже Бог много не обича и знак на Неговата любов е да понесе голяма част от последствията от нашата грешка. Всъщност, Никой не се променя, ако друг поема последствията от неговата грешка. Това, което Бог искаш да направи за тях, да им помогне да се фокусират върху Него. Понеже точно това бяха направили. Те се бяха разфокусирали. Бяха намерили друга станция на излъчване. Друга станция. Друг източник. Умората, негодованието, това, което наричаме мрънкане, беше толкова ги завладяло, че те повтаряха думите на станцията, която слушаха. Бог искаше да ги фокусира върху излъчването, което Той искаше да им изпрати и което Той постоянно им изпращаше. Неговия сигнал. Когато започнаха да умират хора следствие на тези отровни змии, хората се осъзнаха. Цялата Библия е пълна със случаи, където израелтяните се осъзнаха, когато им стане трудно и тежко. Имат проблем. Причината за това е не, че не обичат Господ. Причината за това е не, че не иска да са с Господ. Винаги съм си мислил защо Словото на Бога е толкова трудно за живеене и толкова трудно за прилагане. Скоро разбрах, че всъщност, ако направиш своя избор, настрой си на чистотата, която Бог ти говори. След това се настроих на чистотата, на която в определения дом, където Бог ти поставя, и там говори Бог. И ти си посещал това място. Ти си изпълнил голяма част от покорството и ти си направил голям дял от това, което Бог има за живота ти. Всичко, което е след това, като детайли, като фините настройки, са много по-лесни, ако си намерил основното, ако си стъпил на основа. И тогава Словото е с много по-голяма лекота и с много по-голяма свежест си живее. Без онези мистови усилия и това отчаяние, което е придружава хората, които не правят всичко както трябва. Тогава Моисей се помоли на Господ, след като хората страдаха не поради това, което са направили, а поради последствията на това, което са направили. Или последствията бяха змиите и те страдаха от пораженията на своите последствия, на последствията. Или иначе казано, не се осъзнаха, понеже, нека да го кажа по този начин, от умора изказваме и прави неща, за които съжаляваме. Но въпрос е кога съжаляваме, когато мине умората и се осъзнаем, или когато се случи нещо тежко, което е следствие на грешката ни и поради него се осъзнаваме. В случая те се осъзнаха поради пораженията, които нанесоха змиите върху тях. И Господ рече на Моисея, това е числа 21 глава. Това е 8 стих. И Господ рече на Моисея, направи си една горителна змия или отровна змия и я тури на висока пръчка. И всеки охапан, като погледне на нея, ще остане жив. Господ ни каза на Моисей, който гледа към змията, няма да бъде охапан. Най-голямата мечта на християнина е, който гледа към Бога, нищо лошо да не му се случва. Или иначе казано, съвършенната Божия любов към нас проявена би трябвало да бъде нищо лошо да не ми се случи. Но това, което Бог каза всъщност е, който бъде охапан, той ще преживее нещо, но това няма да го убие. Няма да нанесе поражение върху него. Затова християните преживяваме неща. Истината е, че се случват гадни работи, тежки неща. Въпросът е какви поражения носят върху тебе. Дали има достъп до душата ти, дали заразява душата ти, дали вкарва сатана чрез това, което преживяваш, своята мръсотия в тебе, дали успява. Това, което Господ каза, всъщност е, ако гледаш на това, което аз съм поставил пред тебе, колкото е абсурдно да ти се струва, защото да гледаш към една змия от мед, направена от мед, закачена на пръчка, и да търсиш логика в това, няма логика. Ако искаш някой да ти докаже, че трябва да гледаш, за да го направиш, понеже ние сме хората така, решавам, че ако някой ни убеди в нещо, че е правилно и че е най-доброто, ние ще се съгласим. И си мислим, че ако пренесем този начин на мислене в църквата и така подходим към Господ, всичко ще бъде наред. Но не е. Защото така не работи вярата. Вярата работи чрез доверие. И затова ви казах, че няма как да влезем в почивката си без доверие. Няма как и да функционираме във вярата си без доверие. Просто приемаш, че това, което се случва и това, което Бог прави, е най-доброто за теб. Трудно е да го повярваш, ако ти хапи змия. Много би ти си искал просто да ти заобиколи змията, да ти заобиколи проблем. Хората не могат да разбират, че ние порастваме чрез битки. Християни си мислят, че нямат нужда от това, за да порасна. Те могат да пораснат просто като вземат решение. Ако Бог е преценил, че имаш нужда от битка, за да пораснеш, значи имаш нужда от битка. И това не се оспорва, ако искаш да пораснеш. Оспорва се само от хора, които не искат да пораснат, искат наготово да се случат неща в живота им, без тя да плащат цена за тях. Да се настроиш на чистотата, която Бог изпраща към тебе, словото си, означава да си готов това, което чуеш, това, което е изпратено към тебе, да се превърне в твой стандарт. А не да търсиме оправдание. Миналото църквата беше толкова духовна, в кавички, че буквално се измъкваше от волята на Бога, търсейки Божието време за всичко. И така отлагаха хора. Когато Бог каже, ако Бог каже, а Бог го е казал вече, но те са били на друга частота, чули са нещо друго. Евреите още чакат Месията, поне са на друга частота. Юдеизма като религия е на друга частота. Да успеем да приемем Словото на Бога с доверие, да го последваме, има значение, а настройката на сърцето ти. Когато Бог казва Словото си със сърце вярва човек, това означава, че трябва да настрои сърцето си спрямо него. Никъде не се казва със ум вярва човек, понеже човек не настройва ума си спрямо Бога. Настройва сърцето си и ума следва настройките на сърцето. Така човек вярва в Бога. Ако се водиш от настройките на ума си, там вяра няма. И така. Моисей направи змията, издигна я, втори я нависоко. И който гледаше, погледнеше на бедната змия, оставаше жив. Това прави Словото днес. Без значение колко жив се чувстваш в душата си, колко живо ти е тялото и здраво, Ако в духа не си се настроил спрямо чистотата на Бога, пораженията в духа могат да бъдат много тежки. И всичко това е защото чистотата на Бога, настройките не са правилни. Може да слушаш Словото много. Ето това поучение може да го чуеш 10-20 пъти. И да си казваш на Исус го научих. Знам всичко. Но ако не разбереш, че настройките не са това просто да слушаш и да ти хареса това, което слушаш, а да допуснеш Словото на Бога, след като настроиш себе си на тази чистота и чуеш и ясно гласа, ясно посланието, без шум, без друг глас. И чуеш детайлите, чуеш всяка дума по начина, по който е изпратена. Онези хора, които слушат със сърцата си, могат да чуят отношението. Умъчува думите. Толкова е както иска. Според знанието си, според това, което смята, че може, ги тълкува. Единствено със сърцето си, ако слушаш, може да чуеш отношение. Затова хора имат конфликти помежду си, понеже тя разговарят ум с ум. Сърцата им са много далече на друго. Те не опознават сърцата си, понеже мислят, че познават себе си и другия. Истината е, че се опознаваме постоянно. Винаги съм твърдял, че трудно е да кажеш, че познаваш някой истински, поради причината, че той се променя. И ако ти не си актуален във взаимоотношенията и в опознаването, след месец той може да бъде много различен. Но ти да не знаеш това. Да имаш стара информация за него. Старо опознаване. Бог не се променя. Но се движи. И ако нямаме правилна информация за мястото, на което се намира в момента, движейки се чрез духа, а функцията на духа е да се движи. Когато земята беше пуста и неустроена, Божия дух се движеше над водата. Тоест, неговата функция е движение. За много хора Святия дух е просто утешител. Когато са наранени, наскърбени, някой да дойде да ги да пригърне душата им, ако мога така да се изразя. За други Святия дух е проявление, за да могат да демонстрират ини дарби. Но основната функция на Святия Дух е движението. А нашата основна функция е следването. Тогава неща като дребнави проблеми и объркване и страхове и притеснения просто изчезват. Защото ние живеем това, което следваме. Ние живеем това, което слушаме. И ако чистотата е погрешна, ние чуваме погрешни неща. Давал съм примери с пандемията и друг път с идеята просто хората да внимават. Чуваме различни неща. И заради това, че чуваме различни неща, там е твърди различни един с друг. Не просто като мнение по въпрос, а като отношение един към друг. Едните, които си мислят, че знаят повече, са по-умните и по-се интересуват. А другите, които не се интересуват, са лишени от тази информация и то защо. Не трябва хората да се разделят в такива моменти, да се обединяват. Напълно съм наясно с колко е корумпирана колко е корумпирана системата заради пандемията. Поне става въпрос за пари. И ако си мислим, че това е нещо ново, значи до сега сме се затваряли очите, понеже корупцията е на всяко ниво и навсякъде. Не е чуждо нещо, не е нещо изненадващо. Знам, че има достатъчно фалшива информация и фалшиви действия, които са злоупотреба и с хората. И най-лесно ми е да кажа, няма никакъв проблем. Или толкова е преувеличен проблема, че просто го няма. Много ми се иска да... Душата ми иска да си затвори очите. Като някой си мисли, че колкото повече отричаш нещо, толкова повече го няма. Това много ми напомня на семейство, където единия от двамата отрича проблема с идеята, че просто няма такъв проблем. И визира другия като изключително заблуден. И ще ви кажа нещо, независимо. Проблема ни разделя хората, а отношението един към друг. Като единия се почувства повече от другия. Избива комплекси върху други. Тази чистота, която Бог изпраща в църквата си в днешно време, когато наистина има нужда изключително силно да чуем Неговия глас. Тази чистота е словото, което слушаме. Нека да продължим напред. След като беше издигната змията, единственото нещо, което Бог искаше от хората, не беше да повтарят 10 пъти молитвата Отче наш. Говоря за Стария Завет. Просто сравнението е нелепо, знам. Или някоя друга практика по това време. Не искаше хората да правят неща, с които да звучат духовно. Не искаше от тях да проявяват дарбите си, служенията, да правят неща, които да демонстрират някакъв духовен статут. Просто искаше да гледат към него. Нямаше как Бог да каже, гледайте към мене, а те да се оглеждат наляво и дясно, къде е Бог. И затова змията представляваше фокусиране в Бога. Ако Бог каже, направи това, делото, което Бог е казал да бъде направено, представлява Него. Ако Бог каже да бъде създаден човека, човека представлява Бога. Той е представител. Разбира се, има изкривяване в тази област, понеже на тази змия, същата медна, се кланяха години напред до цар Езекия, който я унищожи. До преди това, от издигането на змията в пустинята, години напред хората се покланяха на змията като на Бог. Тя превърнаха в идол. Бог нямаше това намерение. Не искаше змията да бъде идол. Искаше да ги фокусира в едно и също нещо. Църквата днес трябва да бъде фокусирана върху едно и също нещо. И това е Словото на Бог. Всяко друго нещо е пълнеж. Не казвам, че не е важно, но не е приоритетно. Словото да вършим, а другото да ни пренебрегнем. Това, което споделям днес, визирам като проблем в църквата, заради многото душевно объркване, интелектуално, умствено такова. И всичко това е, защото всеки иска да има акуратна версия и акуратно мислене спрямо събитията, които се случват. Дали са в него личен живот или в национално ниво или световно ниво. Нали? Искам да бъдем акуратни. И това е хубаво. Само, че не можем да бъдем акуратни без Словото на Бога. Трябва да има коректив, трябва да има нещо, което да балансира, за да не влизаме в крайности. Ако влизаме в крайности, това означава, че сме изтървали баланса и чистотата, която ни балансира, в момента не я слушаме. Когато настроивах радиото, намираш това, което звучи добре за душата, за това, което харесваш. Намираш случая, музиката, която харесваш. Не си мислех как хората настройват себе си и спрямо какво настройват себе си, за да изберат, примерно, църква, в която да ходят и слово, което да слушат там. Кои са критериите? Какво търсят хората? Гласа на душата на човека или търсенето на душата е много различно от това, какво търси духът. Защото ако душата се удоволства от душевен комфорт и се чувства добре в проявявайки амбиция за неща, амбициозна е да постигне неща, или просто не е амбициозна, просто обича тишината, обича да не се случат много неща, които им създават напрежение, да няма движение. Зависи от човека. И осъзнах, че ако потърсиме с духа си, ще искаме да чуем нещо, което пренася Божието естество вътре в нас. Има, да има инвестиция на Божие естество вътре в нас, другото няма да има значение. Не, че няма да е важно как се чувстваме, но как се чувстваме винаги е следствие на това, което си приел и това, което живееш. Историята, която разгледахме за медната змия, изглежда като една изключително тежка история, драматична, с почти добър изход. Казвам почти, понеже твърде много хора умряха и няма как да бъде изхода перфектен. Но едно нещо се запомня. Ако гледаш към правилното нещо, което Бог е наредил, не което ти харесва на душата, ще има живот вътре в теб. Ако слушаш правилните неща, ще има правилна инвестиция вътре в теб. Много ми се иска днес всеки един да чуе, всеки един да разбере, че отговорността за настройване, да настроиме, е наша. Не прехвърляйте отговорност на други. Никой няма право. Господ не взима настройките вместо теб. Как аз да взема настройките вместо някой друг? Как друг да вземе настройките за някой друг и да го направи? Бог не го прави. Бог казва, аз изпращам посланието. Ти си настройваш. Ще чуеш и други гласове. Ще въртиш, докато въртиш и търсиш това, което искаш да намериш. Ще чуеш и други послания. И други истини. И други хора, които претендират това, което говорят да бъде истина. Тоест ще прочетеш много неща. И трябва да избереш кое е правилното между тях. Духовната чувствителност не се ръководи от това, което изглежда добро. Защото когато Ева видя плода, той изглеждаше много добре. Плода изглеждаше добре, защото това, което каза Сатана, че змията също изглеждаше добре, звучеше добре. Разбирате ли къде е манипулацията в цялото нещо, ако нещо, че звучи добре и ще изглежда добре. И затова, ако слушаме неща, мас медии, интернет и се осведомяваме, с тази толкова разнородна информация, противоречаща си една с друга, защото има различни източници, ние ще бъдем по-объркани от тогава, преди да започнем да четем всичко това. Това, което иска Господ, не е свързано с това да бъдеш добре информиран, а добре изграден. Защото информираността има различни източници, но изграждането идва само от едно място, от него. И затова като църква сме се фокусирали върху това да се изграждаме чрез Словото на Бога, но няма как без да се фокусираме в Него. И като се фокусираме в Него, градежи е лесен. Защото е ясен. Също толкова ясен, колкото правилната станция, която си намерил и гласа звучи ясно, без шумове, без примеси на други гласове. Насърчавам ви тази седмица, която идва, да застанете и да ревизирате себе си относно начина на живот, относно мисленето и относно това колко сме акуратни, не относно информацията, а относно познаването на Бог. Не относно информацията, какво е положението и колко много новини сме гледали и колко много неща сме прочели, а колко сме акуратни спрямо честотата, която Бог изпраща посланието си. Дали сме дали време да търсим или сме нямали време да намерим. Дали сме намерили нещо, което звучи добре, само за да има нещо в живота. Дали сме направили компромис с посланието или сме го приели в пълното му качество и чистота. Затова посланието трябва да има чистота на излъчване и чистота на приемане. Трябва да бъде чисто към човешки неща. Ако душата не хареса посланието, ако душата на човека не одобри посланието, понеже не отговаря на нуждите на душата, душата го обвинява посланието в погрешност или го обвинява в това, че е неакуратно, некачествено. Затова никой от нас не застава с душите си пред Словото на Бога, а застава с сърцата ни, с духа ни. Това е, което иска да споделя днес. Твърде изморен съм, за да продължа повече. Много ми се иска това време, което имаме, да не се превърне във време, което да свършим повече работа и повече ангажименти да зачерпнем, които сме имали на списък. А да имаме време, което да се спреме. Да се спреме за малко и да обмислим нещата. Да се помолим и да кажем, това ли е? Това ли е начинът? Това ли е мисленето? Това ли е решението? Кой е източника ми? Откъде приемам истината? Сам ли решавам коя е? И така нататък. Има въпроси, които няма е време да се зададем. Лошото е, че обичаме отговорите, но не обичаме въпроси да задаваме на себе си. Защото ние сме неясни, че ако има въпрос, ако има въпрос, трябва да има отговор. Не смятам, че днес дадах отговора. Но ако съм предизвикал във вас желание за настройки, за фини настройки, ако съм предизвикал във вас желание да се спрем, за да ги направим, понеже в движение не става. Това е като човек, който се опитва да направи настройките в радиото, в колата си и катастрофира, защото се разсея. Ние сме отговорни хора и знаем, че за да направиш нещо качествено, спри си и го направи. После започне друго. Дай на време на всичко, което е важно. Така правиш нещото или някой истински важен. Не като минаваш покрай Него, а като се спреш до Него. Насърчавам ви с това послание, защото вярвам, че сме на място на зрялост, в което да умеем да обуздаваме себе си, да умеем да се грижим. Не просто за телата си и за душите си, да снабдяваме това, което ни е хубаво, а да градим себе си спрямо образ на Христос. Моля ви да бъдете отговорни. Като човек, ако трябва да коментирам ситуацията с COVID-19, като човек говорещ, много ще ми се иска така да неглижирам въпроса, за да не всявам напрежение в никой от вас. И още няма да споменавам за това. Просто ще оставя всеки да бъде максимално свободен, максимално не ангажиран с проблема. Истината обаче, че колкото сме по-отговорни, толкова повече носим отговорност за другите. Или твоята отговорност, която си поел във всяка една област, се измерва в това колко си отговорен към хората около себе си. Понеже съм виждал хора, които отговорят страшно много към себе си, но не им пука за другите. Това ниво на егоизъм, това ниво на себецентризъм ми е твърде противно, за да го коментирам, но в момента говоря за COVID-19 като отговорност към другите. И въобще няма никакво значение дали вярваш, че го има или няма. Ако ти си отговорен, ще разсъждаваш с отговорност, а не с безотговорност. Така че пазете се заради хората, които наистина са нашите родители, хора с придружаващи заболявания. Да, това е вирус, не убива той. Но там, където има сериозни заболявания и неадекватно лечение, наистина има лоши последствия. И това просто не смятам, че ако излезе някой от дискомфорта на душата си и помисли за някой друг, не само за себе си, това ще го измори. По-скоро ще го накара да живее истински и качествено, защото най-истински и качествен живот е когато носиш отговорност за хората около себе си и го правиш с посвещение. Посвещението си измерва в това, че някой друг е по-важен от тебе. Ако аз смятам, че хората около мене са по-важни от мен, нещото имам комплекси за малосемност и смятам себе си за господин никой, а защото вярвам, че колкото повече се грижа и се посвещавам на други, правя себе си по-качествен, тогава ще помисля за другите. И пак казвам, спрете да четете и да слушате колко много се спекулира с и колко много се корумпира идеята против COVID-19. На местно ниво, национално, световно ниво, тези неща няма да ви доведат до по-голяма отговорност и по-голямо осъзнаване за проблема. Или ще вкарат в страхове живота ви, или в абсолютна безотговорност и неглижиране на въпрос. Ние не се ръководим, не изграждаме себе си спрямо информацията, която слушаме от медиите. Изграждаме себе си спрямо образ на Христос. И ако е важен образ на Христос в нас, тогава променяме и начин на живот спрямо образ на Христос. Това направи Христос. Казвам, моят живот давам го, понеже в сравнение с това, което ще получа, си заслужава. Това не е егоизъм, това е свърхпосвещение. И ако можем поне малко да се посветиме, подражавайки на Христос, ще помислим за другите повече, отколкото мислим за себе си. Защото да мислиш за себе си, да мислиш колко си прав и колко много знаеш по въпроса. Той е себецентризъм, той е егоизъм, е гордост. И кара хората да бъдат абсолютно безотговорни към други хора. За да се свършат работата, не може ли да спрат работа, трябва да се свърши. През това време заразяват други. Знаят, че са болни. И това се случва. И всичко това е защото някой решил, че не ми пука за други. Моята работа, аз съм по-важен. Повярвайте ми, егоизма и себецентризма убиваше хората преди да дойде COVID-19. Убиваше семействата им, съдбите им. И Бог гледаше всичко това. Също както Израел, когато мрънкаха и говореха против Бога и Моисей, и ми спрати змиите. Също се случва и сега. И въпреки, че има и змии, някой казва, няма никакви змии. Щом нещо не ме е охапало мене, щом аз не съм, значи няма. Това е като да си толкова егоистично настроен и да се чувстваш толкова прав и това да те кара да се чувстваш щастлив и добре. Но бих казал, егоизма и този начин на мислене прави хората самотни. Не мисля толкова да говоря по темата. Даже бях взел решение с никой да не говоря въобще, защото беше до тук ми дошло от различни мнения по въпроса. Дори не искам да си давам моето мнение по въпроса. Защото не искам да повлия на никой относно това как вижда нещата и как действа. За да не се чувства никой манипулиран и никой воден в това отношение. Просто когато съм говорил за това, тая тема, съм се опитвал да помогна хората, които са влезли вече в страхове, да излезат. Но днес виждам това, което ви предупредих преди известно време, че носи разделение между хората. Ми казах, внимавайте, наистина има разделение. Наистина в семейства, в хора, които са се обрекли да живеят заедно до края на живота. Те са едно цяло, но по въпрос са различни. И въобще не ги притеснява, че са различни. Въобще не ги притеснява, че това различие може да прерасне в други различия. Сатана никога не се спира в едно нещо, когато разделя хора. Пасете себе си, бъдете еднакво отговорни, това означава еднакво зрели, еднакво пораснали. И пак казвам, наистина бях взел решение да не говоря за това, защото но явно е трябвало, явно е трябвало. Ако взимате думите ми, предупреждението ми като опасност и влиза страхове, понеже предупреждавам се, казвате, защото пастора предупреждавам, че наистина е сериозно, и влиза страх, не сте чули чистотата, с която съм говорил. Чули сте друг глас. Не го казвам за страхове, не го казвам, а казвам го за баланс и за това намерим златната среда, в която не сме в страхове, но не сме и в отричане. А сме в грижи и в отговорност. Особено в Елково, където ситуацията не е добра. Бъдете внимателни. Много. Много. И така. Това исках да споделя. Наистина ми е трудно в момента да продължа. Твърде съм изморен, но моля ви хора, нека да бъдем заедно в Словото на Бога и заедно в битките, които ми предстоят. Никой не е силен сам. Никой не е себедостатъчен. Никой не е повече от другия. Никой не е по-по от другия. В Божите очи сме равни. Така че нека да живеем като хора, които заедно могат да преминават през всичко и да се преборват за всичко. Нека да бъдем това духовно семейство, нека да бъдем тези хора, които вместо да постигат своето си, за да се чувстват прави, пожертват своята правота, за да се чувстват единни и заедно с Него. Бъдете благословени. Бъдете мъдри. Бъдете свободни от всеки един страх. Страхът е друга чистота, която, ако кажем, че някой друг е настроил, не е вярно. Ако разберем, че ние сме настроили чистотата на страх, ще разберем, че ние можем да променим настройките. Ако смятам, че някой друг е настроил, ще чакаме някой друг да промени настройките. Но всъщност сме го направили ние. Няма нужда да се чувстваме виновни или в срам да влизаме от това. Просто промениме настройките. Променете настройките. На правилната чистота. И ако днес сте хванали чистотата със сърцето си, каква е правилната чистота? Означава, че слушате със сърцето си. И това е страхът. Бъдете благословени. Те, които ни гледат, те, които ни слушат на живо, те, които ще ни слушат на запис, радваме се, че можем да бъдем заедно. Наистина. Никой не е създаден да бъде сам. Никой. Бъдете благословени.